تم کلاس تم کفاف ہی.
inona moa ny alementsika amin'izao fotoana izao? Ny alementsika amin'izao fotoana izao dia tsorona fa ny fahosana ara-pisainana sy ara-tsaina. Zay inona no ataoko hoe fahosana ara-pisainana sy ara-tsaina? Eto amintsika dia ohatrany rava tanteraka le ezaka mba hieritreritra sy andalina, fa zao hevidravo ny rehetrarehetra zao a dia tonga de ikena ho maro. Rehefa mahaivavy ianao a, avavy ianao a, de manandrariny, de mahatonga le fomba fitenenana amin'ny teny latina le izy hoe volo ergo sum, zany hoe rehefa sitrako sy vazavazaiko le izy a de manany marina. Ka zay manahirany zay, zay mbola lovantsika amin'izao fotoana zao. Ary isan'ny zavatra lovantsika amin'izao fotoana zao dia ny fiheverana antsika fa mahantra miankina amin'ny olona rehetra. Zay ny zavatra miseho. Dia raha tany ianao ka anerina ny hoe sendra mba manazava hevitra tsy mitombony zany a, dia lingilingy ery miazakazaka manebaka, satria hoe fisainam-bazaha zany na fisainana tsy mitombony zany na fisainana mitsangevaefa. Zay ny mahavoantsika zavatra io. Raha tsorona zany a dia voageja ny fomba fisainantsika, ka tsy amin'ny fisainan'olona voageja reraka no azahoana mandroso amin'ny ty raharaha ty. Zay ny zavatra tiako hazava amintsika rehetrarehetra.
Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.